Hai, ketemu lagi dengan podcast Jadi Pesannya Apa bersama Remedy Indonesia. Ada saya Lydia Pratiwi di sini. Kalau podcast Jadi Pesannya Apa, tentunya saya nggak sendirian. Saya selalu bersama seorang narasumber. Hari ini adalah salah seorang teman baik saya, Mas Agustinus Gibran.
Halo, Kak Uwi, apa kabar?
Kabar baik. Itu template ya, bertanya apa kabar adalah seru. Nah, Kak Tinus, mungkin buat teman-teman yang belum pernah kenal dirimu atau baru pertama kali dengar podcast Remedy Indonesia, boleh nggak perkenal dirimu siapa dan di Remedy Indonesia sebagai apa?
Oke, jadi kalau ditanya siapa, apa gitu ya, terkadang suka mikir karena memang lately 3 tahun terakhir kayak ngejalanin aja. Kalau ditanya di Remedy ngapain, ya apapun yang bisa saya urus, bisa saya kerjakan, saya kerjakan. Kalau ditanya siapa, mungkin lebih nyaman dibilang sebagai professional coach. Saya sendiri tersertifikasi untuk yoga, singing bowl, coaching, dan juga counseling.
Wow, seru banget. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu lebih dalam mengenai Mas Tinus ini, bisa cek di Instagram kita dan juga di website kita ya. Nah, Mas Tinus, hari ini aku mau sedikit mendengarkan ceritamu. Sebenarnya kan kita hari ini topiknya pengen membahas mengenai kegagalan, tapi rasa-rasanya akan lebih gampang kalau tahu dulu Mas Tinus sebenarnya anak tunggal kah, atau bagaimana background keluarganya sebelum dirimu akhirnya masuk ke dunia well-being.
Oke, saya anak tunggal. Pada perjalanannya orang tua saya berpisah dan mama saya melanjutkan kehidupan bersama ayah sambung, dan kemudian saya pun mengalami berbagai macam kelucuan hidup.
Oke.
Beberapa kegagalan yang akhirnya membawa saya jadi bertanya tentang kehidupan. Namun sejaknya 8-9 tahun terakhir mempelajari tentang diri sendiri melalui nafas, akhirnya di tahun 2020 ketika ada kegagalan yang cukup besar, menyadari bahwa kegagalan adalah bagian daripada hidup. Tinggal bagaimana cara berterima dengan itu. Dan saya yakin dari setiap kejadian, kalau ya kejadian yang nyaman, sudah pasti ya bisa dilihat hikmahnya apa gitu ya. Tapi kalau kejadian yang tidak nyaman, apalagi sampai membuat ada respon tubuh di pikiran, perasaan, dan tubuhnya shaky dan lain sebagainya, itu pasti ada hikmah di balik kegagalan tersebut. Gitu.
Wow, kalau sekarang ini versi sudah sangat bijaksana. Kita mau mundur sedikit dulu nih, maksudnya yang seingat dirimu ya, kapan pertama kali dirimu mendapatkan kegagalan yang besar gitu dan cukup banyak merubah hidupmu lah saat itu?
Oke, berbicara tentang gagal, pertama kali merasa paling gagal sebagai seseorang adalah tahun 2006. Waktu itu gagal melanjutkan kuliah karena IPK-nya 2,9, harusnya 3,0.
Wow, tipis banget.
Tipis banget. Dulu tuh kuliah di salah satu international university, TOMIK tuh jarang banget ya, dan dapat beasiswa. Ketika itu memang perekonomian keluarga nggak baik-baik aja, jadi mau nggak mau cari kuliah yang minim cost gitu kan. Ketika gagal di beberapa beasiswa terus kemudian dapat yang itu, ternyata setahun kemudian gagal itu kayak rasanya mati gitu ya. Kayak nggak tahu mau ngapain apa gimana, karena iya lulusan SMA plus 1 tahun, siapa sih yang mau berterima dengan profil seperti itu gitu. Tapi puji Tuhannya adalah ada banyak cara yang saya lakukan, karena memang dari kecil sebagai anak tunggal saya diminta untuk mampu melakukan berbagai macam hal sendiri. Baru sadarnya tuh kayak 5 tahun kebelakang gitu. Dulu waktu kecil kayak kamu harus bisa nyapu, harus bisa ngepel, harus bisa masak, bantuin ini, bantuin itu, buat apa gitu. Dulu kan stereotipnya bahwa ya itu pekerjaan perempuan, tapi setelah 5 tahun kebelakang menyadari bahwa oh itu basic ya yang perlu dilakukan oleh seseorang untuk bisa bertahan hidup. Dan itu membawa saya jadi berpikir, oh oke, kalau sekarang saya gagal, apa yang bisa saya lakukan? bidangnya mungkin sekarang saya bisa dari perspektif yang lain. Tapi ketika dulu adalah marah dulu sama Tuhan,
kayak apa nih,
tapi tetap berjuang. Nah, disitulah saya merasa bahwa ya saya bisa mendapatkan apapun, tapi dengan rasa marah itu kok rasanya makin berat ya.
Padahal di saat itu belum punya kesadaran seperti sekarang ya.
Iya, jadi dulu melakukan apapun yang dirasa bisa dilakukan, tapi tetap ada rasa marah. Gitu. Jadi sampai ke tujuan, tapi karena marah jadinya berat, lama, ada aja.
Biasanya respon orang tuh ketika mendapatkan kegagalan tuh kan salah satunya kalau saya alami, ya. Jadi ngerasa hidup tuh kayak nggak ada pilihan lain. Nah, karena gue gagal ya udah deh, gue sekolah di sini jadi kayak ada keterpaksaan. Waktu itu juga merasa seperti itu atau sebenarnya sudah melihat kalau oh ya ada sebenarnya pilihannya ada sih, cuman saya nggak ada uangnya aja atau gimana gitu.
Beruntungnya adalah karena tadi dari kecil dipaksa untuk drive atau gas gitu ya. Jadi ketika mau ke satu tujuan itu mikir gimana caranya bisa sampai ke sana dari jalan yang mana aja. Jadi waktu kecil tuh memang tujuannya ingin kuliah komunikasi. Dan sesimpel karena saya dari Cikampek ya, itu bertujuan nanti kalau Lebaran gua jadi yang jadi reporter di Tol Cikampek.
Karena
melihat bahwa ini sebenarnya bukan orang Cina, tapi lo nggak tahu gitu kondisinya gimana. Padahal ketika saya kuliah komunikasi dan kemudian kerja nggak jadi juga sebenarnya. Jadi yang mau syarat adalah saya sudah tahu tujuannya kemana, kemudian saya berpikir taktis gimana caranya sampai ke sana. Lewat jalan mana aja sih kuliah di komunikasi itu gitu. Ya udah akhirnya saya lihat ada pilihan, ada yang bisa saya lakukan, ya saya menuju sana dengan berbagai macam cara. Tentunya dengan ya tetap berdoa gitu ya, meski ada rasa kesel, ada marah gitu kan. Tapi lambat laun ya saya sampai ke tujuan itu, ya mungkin tadi seperti yang saya bilang dengan rasa amarah dan lain sebagainya, sampai cuma lebih lama dan lebih berat. Ya.
Jadi sebenarnya rasa marah itu tidak ada yang sia-sia, untuk itu dibalik menjadi sebuah semangat gitu ya. Nah, kalau kita balik nih ke 2023 ya, dengan dirimu yang sudah mempelajari banyak hal gitu, apa yang membedakan ketika dirimu sekarang merasakan kegagalan juga? Misalnya rasa hidup kan nggak ada yang selalu mulus ya, pasti ada kegagalan yang pernah dialami juga. What makes you different now gitu dibanding waktu ketika kamu kuliah?
Waktu dulu merasanya tuh jangan sampai gagal. Jadi ada strategi gimana caranya semua harus sempurna.
Sempurna gitu ya.
Kan diajarinnya dulu ya nggak ada yang salah juga sih ya. Harus berusaha untuk mempersiapkan segala satunya sebaik mungkin. Karena pernah gagal jadi harus sempurna gitu. Prevention benar sebenarnya. Cuman kalau diperhatikan bahwa di bumi ini tidak ada yang namanya permanen gitu. Jadi setelah mengalami berbagai macam kegagalan dan memproses diri melalui olah nafas adalah sekarang sudah berusaha semaksimal mungkin agar sempurna. Tapi ketika itu gagal, ya udah silahkan gagal dulu aja. Tetap masih ada rasa marah, rasa sedih, rasa kecewa. Karena dulu diajarkan untuk harus tetap tegar, ternyata yang lebih baik adalah menghadirkan atau memproses rasa yang hadir apapun itu. Sehingga ketika gagal ada rasa apa ya diproses. Dari situ baru deh mencoba untuk melihat dari angle yang lain. Karena terkadang melihat dari segala sesuatu yang langsung positif itu suka nggak dapet tuh hikmah atau apanya, karena jadi toxic positivity gitu kan. Tapi dari situ pun saya belajar bahwa dengan kegagalan-kegagalan ini ada proses yang bisa saya pahami, ada rasa yang hadir yang bisa saya proses lagi, dan saya bisa melihat dari segala sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Jadi kalau ditanya apa yang membedakan, sebenarnya kalau dibilang dari pointers gitu ya, ya nambah 3 atau 4 item di samping hal-hal lain yang sudah terjadi ya tadi, merasa marah mungkin keluar, merasa kecewa, merasa ada persiapan dan lain sebagainya. Tapi setelah itu terjadi, ya udah, berarti mungkin saya perlu memasuki rasa-rasa yang selama ini saya nggak mau ketemu, nggak nyaman, nggak enak. Itu sih.
Jadi si pengen pura-pura tegarnya ini sampaikan hari ini disadari aja lagi marah.
Iya, siaran.
Proses, tapi besoknya kalau sudah bisa lihat dengan sudut pandang lebih jernih, dan baru maju lain. Nah, aku rasa kan mungkin teman-teman yang lagi ingin dengar ini bisa jadi salah satunya adalah lagi merasa gagal hari. Dia lagi benar-benar mungkin, bahkan dia merasa aku tidak punya pilihan hidup lagi gitu. Mudah membuat aku frustasi misalkan gitu. Nah, apa yang dirimu bisa sampaikan pada teman-teman yang lagi ngerasa seperti
ini? Oke, yang menarik adalah tadi dirimu bilang mungkin nggak punya pilihan. Sebenarnya kita itu selalu punya pilihan, apapun itu. Baik mau maju, mau diam di tempat, atau mau mundur. Jadi semua yang ada di hidup kita ini semuanya pilihan. Kalau sekarang sedang merasa gagal, saya sangat menyarankan untuk coba kenali rasa kegagalannya. Oke, rasa gagal menghadirkan, kalau saya dulu biasanya marah ya, karena kan anaknya cepat ekspresif ya gitu ya. Untungnya adalah banyak expert yang bisa membantu kita untuk berdiskusi. Sampai hari ini saya punya mentor yang bisa ajak diskusi gitu kan. Saya punya beberapa guru-guru yang bisa saya tanya, di yoga siapa, di simbol siapa, coaching, dan sebagainya ada siapa. Nah, bertanyalah kepada mereka untuk mengurai perasaan tersebut. Kalau memang dirasa butuh orang lain, tapi kalau dirasa mampu, cobalah urai perasaanmu sendiri. Karena sebenarnya kita ini udah tahu kok rasanya apa, maunya gimana. Namun karena pengalaman-pengalaman hidup yang hadir, jadi kita cepet banget buat kayak bikin label. Kayaknya ini deh, nah kayaknya itu deh, kayaknya apa deh. Padahal untuk bisa sampai ke titik akhir kita merasa apa, itu perlu proses pemahaman dengan semua indera yang kita miliki, agar kita tahu bahwa sebenarnya, oh sebenarnya di balik rasa marah ini ada rasa keterpurukan gitu, ada rasa sendiri, ada rasa apa gitu. Oh sebenarnya ini gak gagal-gagal banget, tapi karena ekspektasi orang lain, and then gue gak bisa memenuhi, and then apa-apa-apa-apa, jadinya gue merasa gagal, padahal gue maunya yang ke sebelah kanan.
Dan juga mungkin ini yang aku alami juga gitu. Dalam proses lagi gagal tuh akhirnya fokusnya di gagalnya.
Betul.
Lupa kalau sebenarnya ada 99 hal lain yang sudah sukses gitu ya.
Betul, jadi kayak menyalahkan diri sendiri bahwa lu sih gagal, lu coba sini, coba segitu. Padahal sebelum itu ada banyak hal yang sudah dicapai, yang sudah diraih, yang tidak disadari dan tidak diapresiasi. Padahal kalau bisa menyadari itu dan mengapresiasi itu, kita jadi lebih bisa punya power untuk bisa melanjutkan hal yang dianggap gagal tadi.
Kalau aku boleh sedikit merangkum ya, ada di statement, ada di cerita-cerita Mas Dinos tadi, yang aku tangkap adalah berarti kegagalan itu tidak bisa dihindari, dan jangan takut gagal justru ya. Karena kan kalau dengar dari cerita Mas Dinos, kalau bukan karena dirimu waktu kuliah begitu, kamu tidak akan menjadi seperti sekarang sebenarnya.
Iya, ini pernah saya tuangkan di salah satu blog saya, bahwa ibaratnya hidup saya itu kayak penuh gagal gitu ya, di aspek apa deh ada aja gitu gagal. Tapi justru menurut saya bahwa dengan kegagalan kita bisa belajar. Sekarang saya bisa menyadari itu, dan saya bisa bilang bahwa dalam setiap aspek kehidupan pasti akan ada pengalaman kegagalan, karena dari kegagalan kita bisa belajar. Namun yang perlu diperhatikan lagi adalah state-nya kita ketika sedang mengalami kegagalan, sedang kondisi apa. Iya, kalau lagi dalam kondisi baik-baik saja ketika gagal, and then okay, berarti harus mengelola emosi, mengelola segala macam perasaan yang hadir, and then ketemu expert. Tapi kalau sedang tidak baik aja, itulah justru yang menjadi kendala ketika memahami kegagalan itu gitu. Jadi ya, buat saya kehidupan itu pasti ada gagalnya, namun bagaimana kita memproses kegagalan itu menjadi sesuatu hal yang berguna buat kita ke depannya, dan nggak perlu ngebut ya gitu kan. Si orangnya cukup ngebut kan, mbak kabel ngebut, jadi ngomong sama diri ketika itu gagal, jalanin dulu aja, lalui dulu aja. Justru ternyata saya menemukan kecepatan ketika saya tidak ngebut.
Ada banyak hal sebenarnya yang bisa dilihat setelah punya kesadaran itu berarti ya. Nah, tapi kan yang tadi Mas Dinos bilang, ketika dia kondisinya tidak baik-baik saja, lagi benar-benar mumet, Dan mungkin teman-teman saat ini yang dengar lagi dalam kondisi seperti itu, mungkin satu hal sabar aja dulu ya dilalui, karena rasa marah dan rasa sedih itu kan nggak bisa detik itu hilang juga gitu. Dan rasa-rasanya sih sampai detik ini saya belum menemukan proses yang enlightenment itu mudah, ringan. Maksudnya bukan yang doain semua ngerasain berat ya, tapi memang itu ada proses yang perlu dilalui ya.
Betul, karena saya menyadari pada akhirnya, jadi dulu pertama kali belajar releasing tuh ya, kan kayaknya pengen semua dilepasin gitu, semua diproses halan itu juga gitu sebagai peserta kelas lasang. Zaman dulu tuh kayak oke, gue mau ngeluarin emosi ini lalala. Tapi ternyata ada kalanya pikiran, perasaan dan tubuh kita nggak siap, yang ada kita jadi dodoin sendiri gitu. Dan saya menyadari bahwa sebagai manusia kita perlu mengalami berbagai macam hal yang memang sudah disuratkan buat kita, agar kita sampai ke posisi tadilah, I don't know, pencerahan, damai, apalah itu sebutannya, dengan versinya masing-masing. Sehingga kalau dipaksakan untuk berjalan secepat itu, saya nggak yakin pikiran, perasaan, tubuh saya siap menghadapi kecepatan itu. Jadi lebih baik ya udah dijalin aja, mau ke Bandung berapa ratus kilometer, ya mau lewat tol, mau lewat jalan biasa, mau lewat udara, semuanya ada hal yang perlu dilalui.
Nah, ada pembelajaran di balik.
Betul.
Oke, tadi kan kita udah bahas apakah mungkin teman-teman ada yang ingin merasakan gagal atau dia lagi bingung juga dengan apa yang perlu dilakukan. Nah, sebenarnya di Rumah Remedy ini ada wadah-wadah apa aja nih Kak yang bisa teman-teman kunjungi atau datangi gitu? Ada yang tadi Kakak bilang ada meditasi selasan, mungkin cerita sedikit buat teman-teman yang baru dengar.
Oke, jadi kalau ditanya, banyak orang yang bertanya sama saya, dulu gimana sih awalnya, emang di Rumah Remedy ada apa aja gitu. Saya selalu bilang bahwa datang aja, alami dulu aja, kelas Selasa malam. Salah satu kelas yang saya handle bersama beberapa well-being fasilitator lainnya, gabung aja di situ dulu, dapat pengalaman tentang bagaimana orang-orang berbagi. Itu adalah ruang yang aman dan nyaman untuk siapapun bercerita, karena kami menciptakan ruang tanpa judgment, ruang yang hanya bercerita di situ saja setelah selesai kemudian menguap ceritanya, kemudian kita akan releasing bersama dan relaksasi bersama. Buat saya kelas itu powerful sekali, karena saya berawal dari kelas itu untuk mempelajari diri saya lebih lanjut gitu ya. Jadi kalau ditanya dulu awal mulanya gimana sih meditasi, ikut aja kelas Selasa. Saya nggak bisa banyak cerita hal di sini karena memang semuanya tentang pengalaman. Kebetulan secara human design saya perlu mengalami gitu ya. Jadi let's try, dapat pengalamannya sendiri, lakukan sendiri. Dari situ ketika memang sudah bisa mengelola, dalam artian kalau orang bilang mengelola emosi itu kesannya zen, terus enggak. Mengelola emosi adalah bisa merasakan apa yang sedang dirasakan dan bisa melakukan hal-hal secara sadar dan aman, alias tidak destruktif. Barulah ketemu expert, siapapun itu ya, untuk bisa membedah apa sebenarnya yang hadir di pikiran dan perasaan, karena terkadang apa yang kita pikirkan tidak selaras dengan apa yang kita rasakan pun dengan apa yang kita lakukan. Jadi banyak banget pilihan expert yang mau ditemui, dipilih aja, maunya tiduran aja, maunya ngobrol, maunya pakai energi healing, maunya pakai bath flower, maunya pakai dibukain kartu, ada macam-macam hal yang bisa dilakukan di Rumah Remedy. Tapi sebelum itu kenali dulu emosimu. Kenali emosi bukan berarti selalu zen, nyaman, aman, positif, tidak, tapi lebih kepada oh, apa sih yang sebenarnya sedang dirasakan oleh saya saat ini.
Sekali lagi, berarti dengan mengikuti semua apapun proses well-being, proses mengenal emosi, bukan berarti tidak mengalami gagal ya Kak ya.
Betul,
hanya saja cara menghandlenya berbeda, cara keluar dari kegagalannya juga berbeda. Jadi jangan sampai teman-teman, wah berarti ini sudah pernah ada lagi. Ya ada itu.
Tadi ya, kegagalan adalah bagian dari pandai hidup, dan dengan kegagalan kita bisa belajar. Ya ngomong gampang memang, tapi ketika itu terjadi, menurut saya justru adalah disitulah praktek mindful sesungguhnya, praktek meditasi sesungguhnya adalah ketika sesuatu hal hadir tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita punya banyak pilihan untuk bisa merespon. Mau merasa marah ya boleh, tapi setelah itu gimana? Mau merasa marah mau berapa lama? Mau kemudian releasing boleh. Banyak sekali opsi yang bisa kita lakukan.
Oh, jadi pesannya apa buat teman-teman yang mendengar?
Oh iya ya, udah ngomong panjang lebar, terus apa pesannya? Pesannya adalah bahwa kegagalan itu sesuatu hal yang tidak kita bisa pungkiri. Setiap orang akan bertemu dengan versi kegagalannya masing-masing. Karena menurut saya, seseorang itu hidup berdasarkan apa yang dia pikirkan dan dia rasakan. Dan ketika kegagalan hadir, ingatlah bahwa sebenarnya itu adalah sebuah proses, dikenali rasa yang hadir untuk kemudian diolah. Karena dari situ bisa menjadi sebuah kekuatan untuk kita bisa melenting lebih jauh lagi dari proses kegagalan itu. Sekarang akhirnya saya bersyukur dengan saya gagal kuliah di International University itu, saya bisa menemukan jalan yang cukup berliku sehingga saya sampai ke titik sekarang.
Wow. Seru banget obrolan hari ini, very insightful juga buat saya. Thank you sharingnya. Seperti biasa selalu menyenangkan. Kalau buat teman-teman masih banyak cerita-cerita seru yang akan dibagikan di podcast Jadi Pesannya Apa, jadi jangan lupa untuk selalu didengarkan. Jangan lupa juga follow Instagram kita, Facebook kita, Twitter kita, Threads kita juga sudah ada. Dan jangan lupa untuk cek website kita www.remedyindonesia.com. Saya Ardi Diapratiyo Berdiri, Katinus, thank you so much.
Thank you.
Sampai ketemu lagi, dadah.
Bye-bye.